TikTok tror jo at jeg en 27 år gammel gutt akkurat. Så jeg får bare av sånn, for jeg har hatt så rare ting som jeg har sett på grunn av
Kongekorthuset altså, Epstein og rettssaker og alt mulig. De ble altså ikke avsatt av Stortinget, men de jobber hardt for å avsette seg selv. Skal vi nå hamre løs på de, eller skal vi synes litt synd på de? Eller finnes det, hold dere fast, en tredje vei? Jan har dessuten nytt fra Oslo, der han har operert som sandsiger for kulturlivet. Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Det jo mye nå.
Det rislekt. Og perrongen på Sandnes.
Ja, la oss begynne, la oss begynne der, fordi at det er mye drama sånn på nasjonalt og internasjonalt plan, men gjerne.
Det knaker og sprekkdannelse på det her og der.
Jeg pleier å gå på der med nøy.
Ja, alle vet hvor det er.
Ja. Og så,
rett der med nøy.
Ja. Og så får jeg uken når jeg skulle der, så plutselig trappet stengt. Og da måtte jeg jo springe bort til den andre oppgangen.
Ja.
I dag.
Og den ligger ikke med nøy.
Nei, den ligger jo et helt annet sted.
Den ligger med en helt annen restaurant.
Og så orker jeg liksom ikke å springe, så blir du svett, sant? Så kom vi for sent til toget da.
Ja.
I dag var jeg klar over det, så jeg gikk på den andre. Der hadde jeg også stengt trappa. Mm. Så vi måtte gå rampen.
Tilbake til nøy?
Nei, der hadde jeg også stengt.
Nøy,
fremdeles. Og så er det jo sånn, var det 1000 folk fra Bane Nord som gikk med sånn røde, gule vester. Og de skulle gå så sakte, og så veldig mange med siden av hverandre.
Kanskje det ikke er en sånn gå-sakte-aksjon, for det, folk med gule vester pleier jo å gå mye rundt
ja,
i gaden og gå
sakte. Ja, så jeg skjønte jo at det var politisk en gang. Og så kom jeg opp der, kom for sent på toget, jeg måtte ringe til dere, ingen tok telefonen, Nei. Thank you very much. Og så...
Vi beklager at du kom sent.
Ja, takk. Altså, når jeg kommer opp der, så ser jeg jo at det er en sånn grælige sprekk på den der perrongen.
Ja.
Så den er jo i ferd med å kollapse, tydeligvis.
Den også.
Ja. Er... Så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Men hvis jeg skal ta bussen, tar jo det 47 minutter.
Ja, og det er jo mest godt fort. Da.
Ja, faktisk.
Og det, hvis du hadde vært forfatter, for eksempel, så hadde du jo, og hvis du skulle beskrive et samfunn som krakelerte og sprakk opp, så hadde du jo skrevet om akkurat disse tingene.
Og det hadde vært en sånn veldig sånn gørre novelle, så du må lese i norsken om en sånn sprekk som blir større og større.
Og så sier læreren, nå lurer jeg på...
Ja.
Og symboliserer denne sprekken i parolen.
Tror du den sprekken betyr Mette?
Ja, Mette,
ikke blande inn i dette.
La oss ta et tilfellig navn.
Og tror du det Marit?
Ja.
At sprekken betyr.
Ja, nå er vi på dette litterære toget. Der har du vært.
Ja.
Og vi skal analysere denne sprekken.
Når jeg var der, så var jo, det toget var jo ferdig, så vi var jo på et bibliotek bare.
Ja.
Det... Og da fikk jeg beskjed om dette. Ikke snakk til Mette Marit, med mindre hun snakker til deg.
Nei?
Ja, og jeg var sånn, ok, I won't.
Men vent litt, vi må spole tilbake igjen. Dette var det når kongehuset sitter på tog og leser bøker og greiene.
Ja.
Blant såkalt vanlige folk.
Ja. Ja.
Og deg.
Ja.
Men du fikk ikke lov å si noe.
Men der var du på et arrangement med kronprinsesser.
På Tøyen.
På Tøyen.
Ja.
Og der skulle dere snakke om en bok.
Min bok.
Om din egen
ja,
bok?
Ja, ja. For Mette Marit hadde lest den. Håkon hadde ikke lest den,
Nei.
Men han hadde tenkt å gjøre det, sa han. Jeg skjønte jo at han bare var hyggelig, og det satte jeg veldig pris på. Og så fikk jeg jo en kulpen i gave. Og den kulpen, det er sånn kulpen, hva heter det, monogram, heter det? Med Mette Marit sin monogram på. Og da var det veldig sånn, du får denne kulpen. Du skal ikke takke. Du skal bare ta i bot. Og så jeg fikk ikke lov å si takk heller. Så det var veldig minimalt hva jeg fikk lov å si jo ikke.
Men snakket du med deg da? Sa du
ja. Hun snakket til meg, og da kunne jeg svare.
Ja.
Men det bare du kan ikke begynne å plappre i vei om sprekk på toget og Sandnes og nøy og sånn. Nei, det da, orker ingen å høre på.
Men det denne innledningen symboliserer at det er tydeligvis et skikt, selv i det sosialdemokratiske Norge, som beveger seg på et annet nivå, der vi vanlige folk ikke helt har innsyn, og heller ikke kan snakke til de if not spoken to.
Ja.
Men det er jo to nivåer her.
Ja, det er det. Minst to.
Vi har jo alle snakket med en eller flere medlemmer av kongehuset. Du har snakket, kunne hun snakket til deg, Livet?
Ja, jeg har også snakket med Håkon, for jeg tenkte det var greit siden han snakket til meg, at det var greit å svare da.
Ja, ja. Det ville vært litt rart hvis du bare sto der og kikket litt en eller annen sånn adjutant.
Ja, for han hadde jo tatt noen sånn DJ-kurs på Berkeley eller noe sånt, og da var jeg sånn, oh, really... jeg kommer ikke på noe å si.
Hey, the funky music, are, white boy.
Ja, det var litt sånn. Ja,
sa du sånn, we are not amused.
Nei, jeg gjorde ikke det, fordi Erlend Lo var der jo også. Og både Erlend Lo og Håkon og Mette Marit er jo ganske høye.
Ja.
Så jeg følte meg allerede som et barn.
Ja.
Og så var det, jo helt, de var veldig, sånn, de hadde veldig god tone seg imellom.
Erlend Lo en fining.
Ja, ish. Så,
selv om han lange.
Ja, men så... Det var veldig, det blev veldig, jeg ble veldig mye for mig.
Jan, du har også snakket med, du har jo tidligere fortalt om...
Kanskje litt for mange ganger.
Ja, men du har også snakket både med lov og ikke lov med Martha Røys.
Ja.
Flere i Kongehuset som du har hatt kontakt med?
Nei, altså, Håkon studerte litt grann, eller var i militæret tror jeg det var, i Bergen mens jeg studerte det. Så det var mye sånn rykte om at han hadde våre på hulen og sånn. Mm. Og han var i noen anledninger, men jeg tror aldri jeg snakket med han.
Jeg har jo snakket med Håkon Magnus. Det har jeg også fortalt før, skal ikke fortelle det igjen, men jeg stod jo der og løg om at jeg var interessert i surfing. Jeg hadde god greie på det, og visste hvor de gode plassene på Jæren var. For det var så sent på kvelden, og jeg var, hadde lavt blodsukker. Og når jeg skulle notere hva han sa, så holdt jeg fast i en sånn en... hva heter sånn, sånne pinner som du spiser?
Cocktailpinne?
Saltsteng.
En saltsteng.
Ja, pinner som du spiser.
Jeg tok den i stedet for pennen. Ja. Og så løg jeg om at jeg likte surfing. Men, så. Så
men det er jo fort gjort når du er i en sånn en sosialt ukomfortabel situasjon, så blir det jo veldig sånn at det, oh, ja, det er jeg kjempeinteressert i. Jeg lever jo for surfing.
Og så har jeg også spurt Sonja om Harald, Kong Harald lukter godt, men det er en historie for en annen dag.
Den gleder jeg meg til litt.
Ja, den ikke så kul som han høres ut.
Jeg tipper ikke at han lukter spesielt, altså sånn, han lukter sikkert ikke vondt, men han slår ikke meg som en sånn person som lukter sånn veldig godt.
Hva slags person er det som slår deg at lukter godt?
Åh, sånne damer som går på yoga,
ja.
De lukter så enormt godt.
Sånne som svetter lavendel.
Ja, og hver gang jeg ser en dame som driver med yoga, eller som jeg, liksom, hvis jeg får vite å drive med yoga, klemme meg en gang.
Men er det ikke vanlige...
Håret lukter godt, klærne lukter godt, alt lukter godt.
Men er det ikke vanlige svetterlukt og fiselukt nei. Av damer som holder på med yoga?
Nei. Du må, du det... må klemme mye mer yogadamer, for det, ja. Det er en helt...
Det er faktisk, det er faktisk gjør men, livet verdt å leve.
Men tilbake til de to nivåene. Nå har vi vært nede.
Men ikke klemme de uten samtykke,
nei.
Er mitt tips.
Du klemmer litt magen av yogadamene, tror du at de slipper en liten...
Ikke! Don't go there! Kongehuset opererer på to nivåer.
Ja,
hør ritmen, ja, okay. Slutt med det yoga og sprekker i perrongedriden. Kongehuset er helt nede på vårt nivå. Da finnes også et annet nivå, helt åpenbart et annet nivå de opererer på, der vi ikke finnes.
Nei.
Ja, ja.
For nå, nu jækla, nå viser det seg jo at, hvor ofte har dere tatt med dere yoga-guruen dere altså reist til USA og reist på sånne karibiske øyer, bare fordi at dere hadde noe ledigt?
Kan, mesten, jeg, kan bare, jeg kan rekne det på en hånd, og jeg trenger ikke en hånd engang.
Nei, jeg rekner det på null.
Ja,
på null hender.
Null hender.
Ja. Ja.
Det har da Mette Marit gjort. Etter disse her, det er ingen av oss som er nevnt i disse Epstein-filene. Du er jo veldig nærme etter den der kongehus, at du har fått
var,
en penn.
Det var etter, vet du. Det, ja. Den pennen kom etter. Ja. De pennene var sikkert ikke lagt en gang da.
Mm. Det hadde vært veldig bra hvis det stod Epstein-file, så at Håkon hadde møtt på en journalist og stod der med en sånn Moretti-saltstang og noterte.
Ingen av oss er nevnt i disse Epstein-filene. Er dette en sag som dere har hevet dere med stor interesse og
å,
synes at det koker?
Altså, det er jo sånn, så den der når du, du vil ikke, og så bare klarer du ikke å la være. Så jeg pleier jo ikke å lese VG, for eksempel. Nei. Ja, jeg er på VG hvert tredje sekund. Jeg har lukt VG, og så plutselig åpner det igjen. Jeg har ikke lagt merke til at jeg åpner igjen, men der er det. Jeg har lastet ned Podme for å høre podcaster. Altså, jeg er besatt, og jeg er så aggressiv.
Ja.
Jeg er så enormt aggressiv, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Ja, for nå tar vi dette litt på sånn emosjonell, dette er den emosjonelle komponenten igjen.
Ja.
Jeg har akkurat det samme. Jeg blir jo vanligvis ikke, jeg orker ikke øse meg opp. Men dette her,
ja.
Kjenner jeg at jeg øser meg opp. Fordi at det finnes helt åpenbart et segment i verden der som består av rike folk, privilegierte folk, kongehus, kjendiser og sånt, som lever et slags liv, det er helt åpenbart, er at de tror at det er andre regler for de enn det er for absolutt alle andre. De kan gjøre omtrent hva de vil. Pengene går i hutt og ved, de har noen sånne privilegier og noen sånne statuser og sånt, som gjør bare at det er noe helt, helt, helt annet. Det er sånne ting som vi vanligvis ser på film. Jeg har jo alle mine referanser fra tv-serier, og de der seriene der rike folk bare oppfører seg som drittsekker og gjør, altså ikke bryr seg om lov og regler og sånn. Dette her er en slags sånn en fra virkeligheten.
Og det som har slått meg opp I alt dette her, det jeg veldig lite sans for sånn konspirasjonsteori, det tror ikke jeg på.
Men,
Og så det, en av de helt store konspirasjonsteoriene, det jo at det finnes en slags elite med noen sånne privilegierte, og den verste versjonen av det jo pedofile ja. Som driver med sånn sexovergrep
og sånt. Altså,
ja, noen av de store liksom, konspirasjonsteoriene på ytre høyre, og som heier frem Donald Trump, som liksom skal inn og rive ned de globale elitene, de opererer med den der, det som jeg ser på som en konspirasjonsteori om noen globale eliter, som holder på for seg selv i sånn Davos og Karibia og alt dette her.
Ja, på noen sånne øyer.
På noen øyer og et eller annet. Ja. Og så kommer dette frem. Mm. Altså, og det noe av det sjokkerende mest sjokkerende med dette her nettopp det der at det tydeligvis en gjeng som har enormt mye makt og veldig mye penger, og som kjenner hverandre på tvers av noen linjer. Så du, altså, det virker jo helt clean kokos hvordan denne Jeffrey Epstein
Epstein. Dette har vi vært igjennom.
Den var igjen før. Ja. Altså, hvordan I all verden, hvorfor pleier han kontakt med alle disse folkene.
Det nettopp det, det nettopp det. Og da det jo den nye, enda en konspirasjonsteori. For da det jo sånn, han må jo ha vært Mossad-agent. Ja. Og fordi at jeg hørte en sånn en, I går så jeg en sånn liten film som var spilt inn av New York Times, hvor de går gjennom liksom, hvordan fikk Epstein pengene sine, går de gjennom det. Men det henger fader ikke på greit.
Nei!
Liksom, hæ? Jo, ja, han tjente 200 000 på liksom aksjespekulasjon I, og så ble det litt mer, og så ble det litt, I don't think so! Og liksom, hva fader det som driver han da? Hva det som driver han? Det jo ikke bare liksom at du synes det gøy å være sammen med Torbjørn Jagland eller Tai Rød Larsen. Det jo ikke det. Så dette, og det jo liksom så det liksom en blanding av sånn som du sier, Leif Tore, at det liksom rike, privilegierte folk som bare har som liksom på en måte fanget I den kapitalistiske realismen og som bare ute etter nytelse og penger. Men samtidig så det jo også dette her med, nå glemte jeg hva jeg skulle si, for jeg så sint, jeg klarer liksom ikke å holde på tråden engang.
Og alt dette her greiene her det de der små prosentene som gjør at de der store og farlige konspirasjonsteoriene altså det den lille bensinen de trenger.
Ja, ja, 100%.
Jo ikke, jeg tror jo ikke at det sitter en gjeng med sånne privilegierte angivelig liberale folk I kjelleren på pizzarestaurant.
Og for babyer.
Nei.
De sitter jo ikke I kjelleren på den pizzarestauranten, men de sitter jo tydeligvis et sted.
Ja, jeg litt skeptisk til om de tapper blodet fra disse babyene mens de
misbruker
disse.
Men det jo bare Peter Thiel som tapper blodet fra sin sønn.
Når det da viser seg at folk ifra på en måte det segmentet I samfunnet faktisk treffer hverandre på, det, på en sånn øy der det foregår helt sånn åpenbart forferdelige ting, og de vet om det. Ja. Altså, de som nå blitt liksom innrullet I dette Epstein-greiene. Stein? Stein?
Stein.
Stein.
Stein?
Ja, Stein eller Stein, men I hvert fall ikke.
Ja, ja de som har blitt involvert I dette Epi-greiene.
Ja.
De har jo visst hvem denne fyren var. Sånn som denne mye omtalt e-posten til da kompresent som heter Marit, der hun skriver «I googled you, didn't look good, he-he». Da rakner det for meg på sånn altså ryggmargsrefleksen min da å spy og bli sinte.
Og noen gang, altså, for det jo et enormt sånn egentlig tillitsbrudd der, fordi at disse folka på jobb for oss. Altså de som politikere som jobber I disse topposisjonene, de på jobb, de har tillitsverv for det norske folk. Mette Marit, kongehuset avhengig av, de også på jobb for oss. Og så når det da viser seg at de enten driver og beriker seg selv, at det noe av greia de holder på med, at de en sånn tydelig egeninteresse, de jobber ikke for oss, de jobber like mye for seg selv, og for altså, egne penger og egne privilegier, og sånne helt uanstendige ting der. Men I tillegg da, overser, eller velger liksom ikke bry seg om, ja, nei, det var litt tvilsomt det, men ja, whatever.
Hehe.
Hehe. Så oppstår det noen sånne tillitsproblem, som jeg også enormt redd for jeg har da, og jeg står fremdeles for selv litt I denne saken, jeg jo ikke med på det der politikerforakt kjører. Jeg synes det topp at noen orker å engasjere seg om det fra kommunestyret og opp til aller høyeste nivå. For jeg som utgangspunkt at disse folk vil vel og gjør vel. Men disse sakene her som altså da selv påført selvskade bidrar jo til politikerforakt og til manglende tillit, og til manglende tillit til både institusjoner og politikere, som ekstremt ille for et land der vår fremste kapital tillit.
Det nettopp det, fordi at hvis vi ser på hva norske verdier? Norske verdier jo...
Gå langs vegen og hytte med neven.
Ja, ja.
Sitte i kommunestyret og lage kvalm.
Ja.
Dette har vi vært gjennom.
Og demokrati, og likhet, og ytringsfrihet, og alle disse tingene her, som jo vi setter såpass høyt at det gikk bra under covid. Alle gjorde sånn som vi skulle. Uten at vi reiste til England, men det kan vi snakke med noen gang. Men så det jo dette her med at det, i vår egen tid, så jo kapital og en verdi. Og det ser vi jo hele tiden. Det ser vi jo liksom på, i tv-serier og sånn som du sa, Leif Tore. Men likevel så har vi tenkt at det, ja, men i Norge så står de verdiene fremdeles sterkest. Sånn at det, når det noen som med i Arbeiderpartiet, så tror de på det liksom Gerhardsen ånden svever fremdeles over vannene og du har liksom et fokus og kongefamilien, da tenker vi fremdeles litt på Kong Olav som tok trikken under oljekrisen og tenker at ja, men de er folk, de vet liksom hva de kan sikkert synes at det kjedelig å være i et bryllup i Luxemburg, men de liksom de vet hvem de tjener og så og det greit liksom at det kan være sprekker i det, men dette, jeg synes liksom at de sprekkene som jeg har sett nå, med, særlig med Torbjørn Jagland, ja. Det sånn at du plutselig, så det nesten en slags apokalypse. Apokalypse betyr jo at liksom sløret blir trukket fra. Det nesten som om sløret har blitt trukket
sprekken
fra.
Sprekken i perrongen
ja, den har blitt så stor. Hva tror du den sprekken symboliserer, Mette? Ja.
Og tror du det betyr at den blir større og større? Jeg bare lurer. Truls har noe innspill. Men,
Knager de fundamentene? Ja.
For lyttere som yngre enn 80 år, så det jo også Torbjørn Jagland, Terje Rikæ. Dette var jo på et tidspunkt Norges to mektigste personer omtrent. Sant? Det var de som skulle bygge Norge. Og du fortalte at Torbjørn Jagland utnevnte Terje Rød-Larsen til
Jeg skulle egentlig ha han som vice statsminister.
Ja. Og Torbjørn Jagland var altså statsminister. Og, nå,
og kompis av Rød-Larsen.
Ja. Og nå de sauset inn
Fader
i dette
her. Heller, altså.
Ja. Og så det en annen ting som irriterer. Det at jo mer disse folk prøver å ikke legge kort på bordet, jo mer alvorlig blir denne saken her. For dette jo et stjerneeksempel på at okay, hvis du har drevet deg ut, så må du i det minste ha liksom skammerved nok til å si at dette skjedde. Sånn var det. Sorry. Men de prøver altså å lure seg unna. Terje Rød-Larsen har jo bare skrudd av telefonen og trukket ut telefaxen, sant? Sier ingenting. Jagland, han stiller jo opp, og så synger han et halvt refreng her, og litt av et vers, og litt av en intro, en bridge.
Og kjefter stort sett på mediene.
Og kjefter
stort sett på mediene. Det er et absurd spørsmål.
Og det har jo vært hans strategi hele tiden. Ja.
Og til og med Mette Marit, jeg forstår at de kongelige ikke kan stille opp i Dagsnytt 18 hver dag og sånn. Men vet du hva? Nå er vi kommet til det punktet der disse folk bare må si at her vi, still spørsmål og sånn var det.
Ja, jeg helt enig. Og så det liksom det at vi har kommet til et punkt hvor det enormt provoserende med en del av det språket som brukes. Dårlig dømmekraft ikke en god nok frase til å beskrive.
Kan vi litt flaut?
Ja, litt flaut heller ikke. Og i dag morgen så hørte jeg Torbjørn Røe Isaksen snakke, og han var sånn, ja, det jo mange lekfolk bruker jo ofte ordet korrupsjon. Men korrupsjon et veldig spesifikt begrep som du ikke kan bruke om dette når du snakker om Jagland og Rødland. Fuck off! Altså, jeg tenker at det sånne ord vi må ta frem nå. Og det viser jo at Europarådet allerede hadde begynt etterforskning av Jagland fra før av. Det liksom det, en må faktisk begynne å kalle en spade fra en spade her, for at vi skal klomme oss igjennom dette.
I beg to differ. Du må være presise i språkbruken og i sånne alvorlige saker. Og det faren er jo at vi bruker nettopp sånne ord og slenger rundt oss med å si at dette korrupsjon, uten at det dokumentert at det faktisk korrupsjon.
Selvfølgelig.
Sånn at en skal vokte seg for å bruke de helt sterkeste ordene frem til det faktisk grunnlag for det. Og korrupsjon en spesifikk ting.
Ja, jeg helt enig i det.
Fordi det forutsetter at ikke bare har du fått noen millioner eller filiarder, eller hva det for noe, men det du har fått, de tjenestene eller de oppholdene, eller hva det måtte være, har ført til at du har gjort noe annet enn det du ellers ville ha gjort. Altså, det må være en etterfølgende ting for at det skal være korrupsjon. Og da Då kan ju på en måte, då kan du ha en sån gränsland. Är det dåliga moraliska dömekraft, men det är sån att vad i världen ska han Epstein driva ge filioner och filiarter? Visst det inte en alltså what's in it for him?
Ja, det är nettop det. Och jag är ju helt enig och självklart så ska du inte driva förhandsdöma folk och liksom du måste bevisa dessa ting och sånt, men jag syns likväl att det är enormt viktigt att man inte bara brukar såna eufemismer när man snackar om detta och tänker att det bara kommer till att gå över för att det är inte dålig dömekraft, det är inte lite flaut och en må liksom faktiskt gå in i detta och det är ju sånt så större så alltså här må liksom de som detta gäller må stå fram och snacka ordentligt.
Och det är vanskligt för mig känner jag att acceptera att det bara ska vara sån ja det som skedde det skedde och inte minst då sån folk ja Ivar och ett voldsomt press. Det har dukket opp sånn, altså at det bare en sånn ting. Da man liksom inne i dette kongehuset, sånn at de lever en sånn voldsom overvåkning og press og sånn. Du kan ikke bare frikjenne folk på grunn av det heller. Men nå vi liksom litt på vei inn i den tredje veien her. Fordi at når vi har fått liksom spudd fra oss disse tingene her.
Jeg ikke ferdig.
Jo, du ikke ferdig, nei. Men det mye igjen. Ja. Men la oss nå prøve den tredje veien. Fordi vi sauser sammen to saker her nå. Det handler om disse epifilene, som jeg bare kaller det nå, for jeg tar ikke å si stein, epifilene, og så jo kronprinsesse Mette Marit jo slags bro inn i den andre tunge vonde saken, nemlig denne Høyby-saken, som også har dette elementet av det der samfunnsskiktet som ikke følger på en måte vår egentlig lover og regler, en ting, og også sånn moralske pegepinner og sånn. Det ett eller annat där som när man har fått spudd oss färdigt som I alla fall hos mig och till slut snurrar lite på flis och lurar på om jag bör ha någon sympati för någon folk uppe detta för exempel kronprinsessan Mette Marit med det är ju fort gjort att bara fyra på alla cylindrar av att hur är avbildad på denne øya, for eksempel.
Ikke på øya, men ja. I Florida.
Ja, i Florida. Ja. Og så er det, så spyr meg av at hun har tatt med seg guruen sin til, så det blir litt sånn, men har hun egentlig gjort noe galt?
Nei, det vanskelig å si sånn helt konkret, sant? Og igjen så det, og det det som det vanskelige når det nå koker såpass mye som det koker, for jeg blir provosert av et innblikk i altså det som for alle utenforstående må fremtone seg som et ekstremt privilegiert liv. Altså virkelig privilegiert liv der du reiser rundt til sånn Karibia og Palm Beach og alt ihop og skal ut og drive med sånn shoppingterapi som det stod en eller annen plass. At du shopper og holder på og går på dette. Og så sånn suttring, at det så kjedelig i sånn, på, når du ute og representerer og sånn fancy
bryllup
eller middag i Luxemburg. Å, buhu liksom. Og så sånn at, og det, sånn magefølelsen, da jo bare, kom an, altså Jesus Christ, hvordan kan du sitte i dette i den privilegierte situasjonen og sutre og klage. Og så hvis du da liksom prøver å bli litt mer sindig og tenke litt mer sånn langsomt opp i det, så er det jo åpenbart sånn, analytisk sett at det jo en vanskelig rolle. Det en vanskelig posisjon å være i, og det ikke minst vanskelig for et menneske som ikke vokst opp i dette, som har vokst opp i helt vanlige kår der i Kristiansand, og så plutselig havner du inn i noe som det egentlig helt umulig å forstå hva for noe for alle oss andre. Men det rettferdiggjør jo ikke altså, da skal du allikevel ha et slags moralsk kompass som skal være ganske hardt skrudd på. Og da risikerer du med, når sløret blir dratt til siden, og du får se på en måte de innerste tankene, så bygger ikke det akkurat tillit. Og det jo på en måte, meningsmålingene som da rent sånn magefølelsebasert som har kommet nå, viser jo at skepsisen til at Mette Marit skal bli dronning i norske folk har økt. Samtidig som da Stortinget vedtok med god margin igjen da, at vi skal videre for monarki, som jeg mener at den bør legge ned, og det har jeg alltid ment, uavhengig av denne saken.
Ja, men Mette Marit står jo nå i to stormer, sant? Det denne greiene på ene siden, og så det sønnen Marius Borg Høyby som der den rettssagen I gang. Og på et sånt et menneskelig plan, de kan kaste den første stenen, de som har levd et perfekt liv-aktige greier, så kjenner jeg at på et eller annet tidspunkt, når jeg liksom får roa meg selv ned og hever meg over polvarene, så kjenner jeg en eller annen slags sympati for at hun altså det ekstremt vanskeligt, må være ekstremt vanskeligt å være hun, særlig når du ser sønnen som liksom har spurt av, han jo ikke dømt for noe, men åpenbart har spurt av. Og sitte der og fekte på disse to frontene, det må være forferdeligt. Helt grusomt.
Ja, ja, klart det. Det må jo det. Og en kan jo...
I tillegg til at du lungesjuk, som ekstremt alvorlig.
Ja, og det jo også noe som... For det jo også en historie som har liksom verseret nå. Det jo utrolig mye rykter. Og denne, det ene ryktet som
jeg har... Don't go there!
men i hvert fall så det jo klart at det jo sånn som i, når en danske journalisten som en, de intervjuet på Dagsnytt 18 i går, som fortalte liksom at det, når, altså i løpet av dagen i går så var det så, alle ser jo på Marius Borg Høyby hele tiden, og hvordan det må være liksom bare det å ha blikket til alle i den salen rettet på seg, rettet mot seg. Så det klart at du ut fra et menneskelig perspektiv, så det klart at du kan ha empati for disse menneskene. Men han har jo også sannsynligvis begått en forbrytelse. Altså, han jo tiltalt for 38.
Du kan ikke unnskylde noen av de som med i alt dette her surre egentlig for noen ting, men det går an å ha kanskje mer sånn forsøk på å ha to tanker i hovedet samtidig.
Ja, og det går jo fint da.
Men du kan ikke skrive det av på en sånn konto heller for nei. At du har, vært i tung tid.
Og så det jo liksom, det jo sannsynligvis ganske tungt for disse kvinnene også, som skal vitne nå. Og det tenker jeg også, liksom at det, sånn som så når den her ene, hvis vi skal gå tilbake til Jagland, og den ene e-posten som kom i går, hvor liksom det var sånn extraordinary girls i Albania, og nå skal jeg videre til Palestina.
Ja.
Altså, jeg tenker likestilling, likestilling er tydeligvis noe som eksisterer for fire damer i Skandinavia, og i resten av verden så finnes det ikke. Og det også bare gjør meg, jeg blir så lei meg, og jeg blir så sint, og jeg får lyst til å bare brenne ned.
Hele barongen.
Ja.
Men så synes jeg jo, altså, det er da en slags global elite som holder på helt på tvers av landegrensen, men det er tydeligvis også da, altså, elite her i landet. Altså, noe av den Marius Borg Høyby-saken, der snakker han jo om et miljø der da der er utstrakt bruk av både rusmidler, og der sex inngår som en viktig ting. Og jeg synes jo det noe sånn enormt trist når han da blir spurt på første dag, ja, hva jobber du med? Ingenting.
Ja.
Her sitter det altså en 29 år gammel mann i sin beste alder, som jo burde ha vært i arbeid, gjort et eller annet. Men, altså, ja, gjort, jobbet med et eller annet, men som da inne i en kultur av folk i sånne her party, influencer, noen sånne segment som også virker helt fjerne for oss, som tydeligvis, det der leves et helt annet type liv. Og så er det, ja, folk må jo leve forskjellige liv, men her ser det ut som det har gått så bra da.
Nei. Ledigang er jo roten til alt og alt.
Jeg snakker for deg selv, jeg drømmer jo om lediggang.
Men jeg synes liksom at, for meg, det er jo sånn som du sa i sted, Leif Tore, at vi snakker jo om veldig mange forskjellige ting her nå, samtidig. Vi snakker jo om lediggang.
Ja, ja.
Vi snakker...
Sprekken i...
Ja, vi snakker om, og mange er jo sånn, ja, det med Mette Marit, det er jo, det, altså det, jeg hørte en sånn podcast med han tidligere redaktøren i Se og Hør i går, hvor han snakket ganske mye om forskjellen mellom privat og, altså hva er det Se og Hør-trykket? De vurderer jo en del ting som privat, og da trykker de det ikke. Så for eksempel, eller noe særlig når det gjelder kongefamilien, som jo ifølge han er de eneste kjendisene vi har igjen i Norge, utenom Herman Flesland. Oh,
ja.
Ja, for dette, før så snakket du jo om sånn catch all kjendiser, og det hadde vi jo så mye av Wenche Myhre,
ja. Altså,
ja. Helge Reis,
ja, Reis, ja.
Men nå har du sånne nisje kjendiser, så nå er det mye vanskeligere for å se og høre og drive.
Når du må skrive hva de er kjent for, når navnet deres henger sammen med hva de er kjent for, så er de egentlig ikke kjent nok,
ja.
Så hvis du er farmen et eller annet, så er du egentlig ikke kjendis blant alle du, mens kongefamilien er jo noe sånt, og de er jo en helt sånn eksepsjonelle særstilling. Nå har det kommet noen undersøkelser som viser at tilliten til kongehuset og sånt går ned, sånn som du, Jan, var inne på.
Ikke i Rokaland, tydeligvis.
Nei, ikke i Rokaland. Men, okay. Ja. men det har jo også, og det er mye å si om det, altså VG hadde en sånn undersøkelse der de skrev, ja, nå har kongehuset drevet seg ut, og de driver bare med narkotika og overgrep, sånn, og du får alle mot. Og da får du jo det svaret du vil ha. Men så er det jo denne helt, sånn, helt formelle tingen med at Stortinget denne uka rett og slett stemte. Skal vi ha kongehus, eller skal vi ikke ha kongehus? Resultatet ble at det skal vi ha.
Ja.
Så er det nok, sånne avgjørelser skal gjerne ikke tas når det stormer allermest, men sjansen for at kongehuset lever evig, må jo gå litt og litt ned av alt dette her. Til og med når vi får roe oss ned og ikke blir så moralsk indignert og begynner å slutte, og ikke huske at hun hadde guru i Florida og sånt. Så,
det er samme for meg om det var guru eller ikke. Altså, kan du ikke bo på Four Seasons? Det liksom hvor vanskelig er det, ja. Og så tenker jeg også, det jo enormt problematisk sånn som vi snakker om dette også, for dette, det jo sånn som du sa i sted, Jan, for vi har jo betalt for dette.
Ja, ja.
Og så det jo liksom, vi snakker jo om de som har, vi eier de, og vi eier de jo på en måte også, sånn som du sa.
Vi får, valuta for pengene.
Ja, men det vi som finansierer dette.
Går det an? Kan vi ha det sånn?
Ja, altså nå leverer de jo på en måte toppunderholdning.
Ja, det gjør det. Det
er sykt vis. Men det er jo, det, altså det som jeg tror på en måte, i hvert fall min konklusjon på dette her, disse privilegierte greiene, er at det er et ekstra lag av irritasjon når det er jeg som er med og sponsorer de. Når det er Norges tidligere statsminister, planleggingsministeren i det norske hus, når det er ambassadører og UD og nødhjelp og kongehus og sånt, dette er for å hente fram min indre FRP-er, mine og dine skattepenger, som altså går til dette surre rotet.
Ja.
Det er en annen ting enn at en eller annen tulling som har tjent masse penger, enten å finne opp Facebook eller lage en mutter i Nordsjøen eller sånt, de må vel bruke pengene sine på så mye kokain og benzedrin og kebab og sånt de bare vil, men dette er våre penger og folk som er i sånne tillitssituasjoner, nå kommer det ut med meg i talen, men dette er folk som har satt tillit til, og de akkurat nå fortjener jeg ikke.
Nei. Altså, jeg vet både hva kokain og kebab er, men benzedrin, er det noe du kan...
Ja, jeg tror det er noe ungdommen holder på med når de henger rundt på LinkedIn.
Det er sånn betennelsestempende medisin.
Er det det?
Nei.
Benzedrin. Som de kan bruke på hest eller et eller annet.
Benzedrin er det Bane Nord bruker til å dekke de der sprekkene i sånne perronger med. Da heller de opp i benzedrin.
Er det sånn som utviser seg av seg selv?
Det utviser seg så trekt til seg.
Men jeg er enig, for sånn så jeg så jo det intervjuet med hun med Linda Gates i går.
Bill Gates chip
ja, ekskona til Bill Gates og hun er jo sånn, for han fikk jo gonoré eller et eller annet
ja, den kan kaste den første sten, den som ikke
og så prøvde han jo også å smugle liksom, antibiotikken i maten henne selv noe sånt, sånn at hun skulle liksom fort gjort å smitte den du gitt med og da, og hun gjorde jo et intervju og de var sånn, ja, hvordan liksom var det for deg? Og hun var sånn, nei, vi ble jo skilt liksom og hun har jo ikke gått ut med det for noe. Og det liksom sånn, og hun sånn, har så enormt med empati med disse unge kvinnene som har blitt utnyttet. Og det er jo klart at det er jo, du ble jo moralsk oppbrakt over det også, fordi det er utrolig sånn shit gjort på så mange forskjellige nivåer. Men det er tross alt noe annet, sånn som du sier, Leif Tore, enn å være folkevalgt, enn å ha et utrolig viktig verv, enn å være den som skal kjempe og få fred, eller Mette Marit traff vel han her på en sånn et sånn forum for å hjelpe fattige kvinner og noe sånn greier. Så det er liksom det er noe annet å ha og funnet på Microsoft.
Ja.
Når du fiser deg ut i verden på norske, med norske skattepenger skal skape fred og ende opp med alt for store hus på greiske.
Ja.
Nei, det, du får helt syre. Okay, men,
selv om det sikkert er veldig fint å ha et hus på greiske.
Jeg sier ikke at jeg ikke ville hatt det.
Nei, vi ville jo, vi kunne jo hatt det.
Det huset ser ut som noe fra en James Bond-film.
Ja, det er nettopp det.
Ja.
med sånne Shark Tank under.
Ja, sant.
For det skulle jeg ha hatt, faktisk.
Er det ender med opp det at det som egentlig er verste med dette, at det er ikke, vi er ikke en del av denne ypperste liten.
Vi hadde jo ikke klart oss fem, vi hadde jo ikke funnet på noe å snakke om en gang. Du hadde jo bare stått og løg om at du surfer.
Ja, og så hello.
Med sånn saltstikk i hånda.
You are from Israel, and you are not a fan of the Palestinians. Yeah. Okay.
Do you follow football at all?
Is it you is or you are?
Yeah. Have you heard of the club Viking? It's my home. Okay.
Have you been to Noi?
Yeah.
Have you ever been to? Have you tried the exit from Noi up to the trains stations?
It's closed. And it's closed.
Oh, it's a big spreck. You know, spreck. What is that in English?
And you have to go all the way from Noi to the ramp.
Yeah,
to the ramp.
Yeah.
Har grupper i hjørnet kommet noe nærmere hva dere tror den sprekken betyr?
Og symboliserer det hele.
Did you know that the Norwegian artist Åge Aleksandersen once had an album called Ramp? But it's a different kind of ramp.
Har ikke Mia Gundersen også et album som heter Ramp?
Haven't you heard? Oh!
Leva livet.
Det jo det de faktisk gjør. Ok, da sier vi takk for nå, og når vi kommer tilbake etter pausen, så skal vi se deg umiddelbart og straks over til vår utegående kongereporter, onkel Reisende Mac, Harald Birkevold, som sitter og svetter borte på Østland. Ja, da har vi med oss vår Oslo Kongehus korrespondentekspert Harald Birkevold. Du har vært i halvannen dag i denne rettssalen. Hvordan har det vært?
Nei, det jo en opplevelse. Det enormt mye journalister her. Nå det jo sånn i dag at det jo ikke en journalist fra Dagblad og en fra Aftenposten. Det jo svære team som driver på med rapportering i alle kanaler, så der står en liten skog av forskjellige stativer med TV-app med videokameraer på. Og det er til sammen 4 saler i Oslo tingrett som er da opptatt med denne saken, straffesaken mot Marius Borg Heiby. Så det er bare det å komme seg inn og ut av tinghuset er en ganske omstendelig affære på grunn av sikkerhetskontroller og så videre.
Men Aftenblad stiller heldigvis bare med en. Da
Aftenbladet nedtolt og balansert som alltid, ja. Stiller da det en gang.
Til og med å si at det en hel er gjerne å overdrive, men foreløpig virker jo en del pressefolk mest opptatt av å rapportere hvor mye pressefolk der er og sånt, og det er jo naturligt, for sånn er det. Men denne saken er jo i gang nå, og nå har du hatt halvannen dag der. Bortsett fra at det er mye pressefolk der, merker du at dette er en veldig spesiell sag, eller er dette en rettssag sånn som andre rettssager ellers?
Ja, det det som er liksom pussige, for det var helt rett. Dette er jo en spesiell sag, en sag som har fått en enorm medieomtale og så videre og så videre. Men samtidig så er det en helt ordinær straffesag. Hvis ikke denne saken hadde hatt en aktør som Marius Borg Høyby, men en helt vanlig person, så ville han jo knapt ha fått presseomtale i det hele tatt. Og disse straffesagene, de følger jo sitt vanlige mønster. Det begynner med at påtalemyndigheten, altså aktor, som de gjerne kaller det, legger frem tiltal, hva de mener de kan bevise at den tiltalte da har gjort, som er straffet. Og så begynner de da på en del vittneforklaringer fra de fornærmede. Den tiltalte selv skal få anledning til å gi en fri forklaring. Og så går ukene da, for det, og grunnen til at det er sagt av så mye så 7 uker på denne saken er at det er 7 år nærmere til sammen, og en lang rekke med vittner som skal avhøres i retten, og det gjør at det tar tid. Men det er altså, rett bortsett fra at det dreier seg om en veldig, veldig kjent person, og sønnen av kronprinsessen og medlem av kongefamilien, så er det en vanlig straffesak.
Men er det, du sier det er en ordinær, altså på mange måter, det er en ordinær straffesak, ja, ordinær behandling av det i retten, han skal behandles på like linje med alle andre. Men er det en ordinær sak i omfang? Er det en ekstraordinær sak i hvor omfattende den tiltalen er med de 38 punkter og hvor alvorlig det er? Det er jo ikke hverdagskost det i en norsk rettssal.
Nei, altså det hender nok både titt og ofte at det kommer sånne saker hvor det er en form for sånn oppsamling. Det er kanskje en hovedforbrytelse som er vedkommende tilfatt for, så er det en sånn underposter. Og i denne her saken mot Marius Borg Heiby, så er det som du sier ofte 30 tiltalepunkter, og de varierer jo veldig mye i alvorlighetsgrad. Altså det er alltid fra voldtekt med samleie og mishandling i nære relasjoner og ned til vise fingeren på politiet. Det er en ganske stort spenn i det som Marius Borg Høyby er tiltalt for, og du kan nok få et visst inntrykk av at påtalemyndigheten har tatt litt sats og så bare tatt med alt som de mener de kan bevise at Høyby har gjort seg skyldig.
Du er jo kjent som en legendarisk spåmann, Harald. I går sa...
Jeg husker dere hvem som vant spåkonkurransen i fjor?
Ja, det har vi glemt.
Ja, det har vi glemt. Jeg tror ikke det er noe... Jeg tror ikke vi har registrert noen vinner. Det har aldri vært et tema.
Det husker jeg godt.
Akkurat. Ok, nå skal du få et nytt forsøk. Denne forsvareren til Borg Høyby sa i går at hun ikke vil at dette, eller advarte om at dette skulle bli en slags sånn moralsk ting, om at han har tilhørt et miljø som da begynner å tegne seg et bilde av, preget av rus og sex, som litt ut forbi det miljøet jeg oppvokst i på misjonsmarken. Kommer det til, det der liksom en del av dette slaget står, nemlig at en må skille mellom det som høres litt sånn gale og umoralsk ut for mange, og det som straffbart i den saken?
Absolutt, og frem til du begynte å drikke i alle fall, Tore, så hadde jo jeg mer personlig nærkontakt med både rus og sex enn kanskje deg.
Ja, det vil jeg tro.
Altså, det et veldig viktig poeng du er forsvareren til, en av de to forsvarene til Marius Borg Høyby, Ellen Olager Andenes, minnet retten på når hun fikk ordet til slutt i går, nemlig at det at du har en utagerende livsstil, at du har tatt en del livsstilsvalg som folk flest kanskje ikke kjenner seg helt igjen i, jo ikke startbart og har egentlig ingenting med saken å gjøre. Og hun advarte mot å felle en på en måte moralsk dom over de som har deltatt i sånne miljøer, inkludert og Høyby selv.
For det ikke nødvendigvis ulovligt å holde på med noe som andre mener moralsk tvilsomt.
Nej. På ingen måte. Det som ulovlig, det å voldta noen, eller mishandle dem, eller trua dem på livet, eller det forbrytelser som regnet opp i straffeloven, og som sagt, dette straffer, det det du kan bli satt på retten på tilkalt for. Du kan ikke bli satt under tiltale for å være litt sånn moralsk utagerende.
Men hva strafferammen da? Altså, hva det verste som kan skje for Marius Borg Høyby sin del hvis han skulle bli dømt for disse mest alvorlige tiltalepunkter?
Hvis Marius Borg Høyby blir dømt i tråd med det han tiltalt for, altså 4 tilfeller av voldtekt, det rette de med samleie, mishandling i nære relasjoner og så videre og så videre, så vil han få en mangeårig ubetinget fengselsstraff. Men det gjenstår jo å se da, om rett og slett det bevist utover enhver tvil at han skyldig i dette.
Nå kom det nettopp melding om at kronprinsesse Mette Marit utsetter denne varslet utenlandsturen. Hun skulle jo være ute av landet i noen uker mens denne saken pågikk. Nå jo hun, altså kongehuset jo i, skal vi kalle det en lett motvind for tida. Den saken har jo ingenting med dette å gjøre, men det ikke sånn at Mette Marit eller andre fra kongehuset kommer til å dukke opp i denne rettssaken, enten som vittner eller må forklare seg på noen måte. Det de har ingenting med dette å gjøre, strengt tatt, sant?
Nei, altså, i går så gikk jo aktor gjennom hele opplegget på rettssaken og hele vittnelisten, og der ingen fra det norske kongehuset som ført opp som vittner i saken. Det jo selvfølgelig teoretisk mulig at noen fra kongehuset vil ønske å rette sted som tilhører det, men jeg holder det for ekstremt lite sannsynlig. Det ville bare gjøre det allerede ganske vel etablerte mediesirkehuset her enda mer sirkusaktig. Men når det sagt, så forstår jeg jo godt at Mette Marit velger å utsette denne utenlandsturen, for hun står jo oppe i sine egne utfordringer nå i forhold til disse lekkasjene her. Eller disse dokumentene som har blitt lagt frem av det amerikanske justisdepartementet når det gjelder Jeffrey Epstein.
Og så det jo noe spesielt med, for vi har tidligere også i Ingebrigtsen-saken snakket om rettssystemet, og du har vært veldig opptatt av at det noe, altså det et slags, en slags form for virkelig teater, altså det er noen sånne institusjoner, eller det gjør en ting etter bok, og uansett hvem som sitter anklagt, og hva det gjelder for noe.
Ja.
Men noe av det spesielle her er at pressen altså ikke har tilgang på når en del av bevismaterialet vil bli lagt frem.
Mm.
Vil det forhindre muligheten til pressen, eller til deg, eller til deg som skal prøve å gjøre den der pressemessige jobben å vurdere om ja, hvor alvorlig dette er, og som sånn løpende sier noe om sjansen for domfellelse eller ei?
Det er klart at det gjør jo arbeidsforholdene for mediene litt mer komplisert. Men dette er ikke noe som unikt på denne saken. Det ganske vanlig i saker som gjelder overgrep og mishandling, som handler om veldig sensitive personlige opplysninger, at retten blir lukket, eller at det blir ilagt såkalt referatforbud for deler av det som blir sagt i retten. Sånn var det også for eksempel i Ingebrigtsen-saken som gikk i Sandnes i fjor. Der var det forbud mot å referere på det som ble sagt fra en del vittner, fordi at man skulle skjerme disse mot den eksponeringen omtalen vi kunne medføre. Det som er litt spesielt i denne saken her i tingretten i Oslo, er jo at det er også et enormt oppbud av utenlandske medier som vil være avhengige av å få oversatt det som blir sagt i retten for å kunne rapportere fra det. Og det som har vært frykten til retten, det er at en del utenlandske medier ikke vil respektere de spillereglene som de fleste norske medier opererer etter. Altså hvis ikke de har noen form for redaktørplakater, ingen vær varsom plakat og ingen sånn selvjustis, så er det vært en redsel for at det vil kunne komme ut opplysninger i utenlandske medier som absolutt ikke har noe åpentlig å gjøre.
Du skal være i Oslo denne uka, ikke sant, og følge denne saken?
Jo, frem til og med fredag.
Ja. Det får du ha lykke til med. Litt, bare helt til slutt, hvordan er været? Er det med østlendinger som går rundt deg? Eller, hvordan er liksom de mer generelle forholdene?
Nei, de generelle forholdene er vanskelige. Ja. Det er iskaldt.
Mm.
Og da kreler østlendinger.
Er det sne på selve bakken? Altså, blir det liggende, det jeg har hørt om?
Det har vært sne. Nå har den sneen blitt is.
Ja, ja.
Som liker å lure bak hver eneste lille fortauskant. Så jeg har allerede holdt på å gå på trynet to ganger, og jeg bor bare et steinkast fra tinghuset. Jeg prøver å holde meg inne så mye som mulig.
Ja, men det er nok lurt. Bakteriekulturen og sånt, har du fått noen føling av den?
Nei, jeg har jo fått nær kontakt med denne bakteriekulturen her borte. Jeg både hoster og raper.
Ja.
Så det er ikke bra.
Om det er sånn at du har med deg knekkebrød, altså sånn vasa, grovt knekkebrød for å holde magen i gang?
Ja, jeg har det, og så har jeg selvfølgelig med meg en kjøttoverboks med kumla.
Ja,
ja.
Ja.
For vi vurderer også å sende bort en sånn en isoporkasse med krabbe. Så du kunne
hvis du kunne gjort det, hva er mest konflikt der ute med Palangabryna?
Ja, det er akkurat den.
Ja.
Vi sender den, der går en hest og vogn herifra sent torsdag, så vi sender den.
Det er godt å høre, det er godt å høre.
Så sender vi den til kontoret til Kjelland der borte, og Bjelland.
Jeg sier det til meg selv hver eneste morgen når jeg våkner opp her på Østlandet. Du må aldri glemme jæren.
Må aldri glemme jæren!
Hjertelig takk. Ja, men da takker vi vår mann borte i krigszonen, og så får vi bare ønske deg lykke til. Og Harald er jo ikke den eneste som har vært i Oslo, for der har du også, Jan, du ble innleid for å si noen sannhetens ord til østlendingene, kulturministeren og et par andre. Hva er det du har vært ute på?
Ja, først vil jeg bekrefte at det er enormt kaldt i Oslo.
Ja,
men det er jo ganske kaldt her også.
Ja, men det var enda kaldere.
Ja, var det.
Jeg var i Oslo på mandags ettermiddag. Fryktelig kaldt, og voldsom vind. Mm. Fra min tid, når jeg bodde i Oslo, så var det, husker jeg, mye mindre vind. Men nå var det mye vind. Ja, ja. Nei, jeg var i Oslo for å være med i et sånn kommentatorpanel av noen bladfyker fra forskjellige publikasjoner, til det som heter Kulturtalen, som er et sånn arrangement som LO og Spekter står for hvert år, der kulturministeren kommer inn, leverer en tale, og så diskuteres det på et sånt arrangement. Og det var interessant på ulike slags måter, men det er interessant å se på hvordan en nå ser på, eller hva kulturpolitikk er for noe, hvordan en ser på kultur. Fordi nå er det total beredskapsår, eller total forsvarsår, er det det?
Skulle vi snakke om kultur?
Ja, ja. Men det var ikke det vi skulle huske. Og det som dere kanskje ikke visste, det er at nå er kultur faktisk en del av totalberedskapen og totalforsvaret. For det, ja, sant. Og det går egentlig inn i en sånn lange tradisjon for hvordan norsk kulturpolitikk, hva det er for noe, eller hvordan en argumenterer for at en skal ha kultur. For det som er gjennomgående, ikke minst blant sosialdemokratiske kulturminister oppgjørende, det er at vi må satse på kultur fordi vi skal oppnå noe annet enn kultur. Det, for ikke så mange år siden så skulle en bruke det for å få til sånn økt mangfold integrering. Tidligere så er det vært for det at en skal liksom danne folk, eller de skal bli et gangsmenneske og sånt, og veldig mye sånn barn og unge at de skal, ja. Sånn at kultur er et virkemiddel for å oppnå et annet mål, og det nye målet for kultur, det er jo å kaste seg på det som hele samfunnet snakker om, nemlig denne totalberedskapen. Sånn at nå er det en viktig grunn til at vi skal sette seg på kultur, at du skal skrive bøker, at man skal bli være beredt i tilfelle krig og konflikt?
Ja, ja.
Hva tenker du om det?
Nei, det 100% mening for meg. Ja. Fordi at hvis du ser på tilbake til dansen av den norske nasjonalstaten, så går en jo til eventyrene. Og så bruker en eventyrene for å finne ut hvem vi. Hvis vi ikke danskere, hvem vi da? Da Maskeladden.
Ja.
Og så bruker en det. Og da det jo sånn at det, etter hvert som norsk litteratur utvikler seg på 1800-tallet, så får du jo realismen, du får Kielland som liksom angriper skolevesenet, du får all slags forskjellige forfattere som bruker litteraturen for å lage et bedre samfunn. Ja. Og det en tanke som har stått utrolig starkt i norsk litteratur helt siden. Det, liksom, norsk litteratur kan aldri bare være litteratur, det må alltid være et eller annet annet. Sånn at Torborg Nedrås, for eksempel om Måneskinn Grodde Ingenting, som en veldig komplisert roman, den handler om abort. Mm. Den handler om kvinnens rett til abort. Han gjør jo ikke det. Det jo et komplisert litterært verk. Men det akkurat som vi i Norge kjems litt av at litteratur bare kan være litteratur, eller at liksom annen type kultur bare kan være kultur. Det må liksom være for noe annet, fordi vi så praktisk anlagt, og fordi vi tenker, vi liksom litt sånn, vi ikke en stolt kulturnasjon, vi, og har ikke så veldig lange, altså danskene, de Gyldendal, alle forlagene lå jo i Danmark, og de var jo ikke så opptatt av norsk litteratur, så hvis det var en sånn, hvis Peter Dass liksom tok turen fra Nord-Norge og reiste ned der og var sånn, kan jeg gi en bok om fisk? Så var de sånn, ja, ok, vi har jo ikke gitt ut noen norske bøker, så det går greit, men de var jo ikke aktivt oppsøkende i Norge. Så jeg tror at dette høres 100% riktig ut for meg.
Ja. Og, men jeg sitter med en sånn dobbelt følelse oppi dette da, fordi at på den ene siden så satser vi på kultur, fordi at der skal da komme noe bra kultur ut av det. Altså, Norge har jo en veldig omfattende kulturpolitikk, og det handler jo litt om at vi er et lite land, spredt bygd langt mot nord, sånn at vi ikke har et marked, det er ikke et marked for performance dans i Åndalsnes og i Fauske, eller på Nærbø for den saks skyld. Sånn at hvis du vil ha performancekunst der, eller poesiproduksjon, så må det være statlig støtteordning, for det er ikke et marked for det. Så på en måte er det noe flott i at det jo blir liksom lagt masse kulturprodukt. Nå ble her akkurat den norske film blitt nominert til 9 Oscar. Det er liksom gullalder der, samtidig som det går i dass med bransjen. Vi har liksom, ja, vi har både musikk og litteratur og billedkunst og altihop som har alltid nådd ut. Og der skulle det jo på en måte ligge seg selv til litt, og en selvforståelse som var stolte. At den stolte på at man lager kunst, egentlig for kunstens skyld, som er holdet et høyt nivå. Men samtidig så vitner det om en sånn mindreverdighetskompleks, at du kan ikke stole på, du kan ikke bare argumentere med at, ja, men vi lager noe enormt bra teater her. Men når vi skal bygge nytt teater i Stavanger, så blir det like mye knagget på at, ja, men det er fordi at det skal være byutvikling. Og det skal være for barn og unge, og nå skal vi i tillegg bli en del av totalforsvaret, sånn at når russerne kommer, da står vi der i et slags, noe som har skapt et fellesskap, og det tror jeg av. Og ikke minst sånn ringvirkninger, sånn du prøver å med dårlig samvittighet argumentere for at ja, men det er jo verdiskapende at det der er teater, for da går folk først på restaurant, og så overnatter de på hotell og sånt. Sånn at den andre kombinasjonen av gode og dårlige selvtillit, synes jeg er interessant.
Jeg er helt enig, og jeg tenker også at det er jo det en tenker, altså, og hvis det skulle vært sånn at kultur, altså at kultur må tjene penger, så hadde vi jo ikke hatt noe kultur. Da hadde vi hatt liksom Jo Nesbø er den som hadde skrevet bøker da.
Så har hun bittert.
Ja, jeg bare nevner det. Ja. Det er jo utrolig, jeg synes det er utrolig rart at ikke kulturen kan være en verdi i seg selv. Det er jo ikke, det er jo akkurat som når vi snakker om lesing også, så er det jo fordi vi vil jo at unge mennesker skal lese. Hvorfor? Jo, fordi at vi er redd for at det ikke skal gå bra med dem hvis ikke. Så det er ikke lesingen i seg selv, det er lesingen som et middel for å nå et eller annet annet type mål.
Og dette var et poeng i kulturministerens tale, lesing. Og så er det helt umulig å være uenig med, for hun sier at hvis vi ikke har opplyste borgere som kan lese, altså første mål, hvis du ikke kan lese, så kan du ikke bli en opplyst borger, det vil gå ut over den offentlige samtalen, det vil i siste instans gå ut over demokratiet, hvis vi sitter der som noen analfabeter som kunne på TikTok. Det er jo helt rett, det er jo helt sant.
Mm-hmm. Men likevel så er det problematisk, fordi på grunn av den konteksten det presenteres i.
Og dette minner meg jo om når jeg tok hovedfag i filosofi på universitetet i Mo i Rana, back in the day. Der,
var kun, du og Mette Marit, var
ikke det? Mette Marit, og så en annen, Jeff.
Åja, Jeff.
Ikke husker, men uansett. Kunst og kultur og sånt kan jo, det kan jo være noe som bare er skjønt. Var ikke det grekerne? Skjønnhet? Var ikke det grekerne ville ha?
Jo, det gode si det.
Ja, det gode si det. Og at noen for eksempel synger en sang, at det bare er vakkert. Men og det er jo flott og fint, men er det egentlig noe galt i at kulturen har andre at det oppnår andre ting enn at det bare er skjønt og fint?
Nei, absolutt ikke. Og der sitter jo, og det handler litt faktisk om det vi snakket om tidligere, om skattebetalernes penger og legitimitet. Fordi at i og med at vi har en så omfattende kulturpolitikk, der det er såpass mange store statlige midler som går til å levere på det som er målet med norsk kulturpolitikk, nemlig at det skal være både produksjon og tilgang på kunstnerisk innhold av høy verdi i hele Norge, da må en se at en får noe levert tilbake. Altså, en må peke på en verdi, da. Og da er jo problemet ofte at det blir en sånn verdi som du bare kan telle, altså at det er bare sånn Excel-ark-logikken. Mm. Men det skjønner jeg jo også en verdi. At det at du har en god, at du synes at noe er fint, eller for så vidt at du blir provosert, at noe er vanskelig, eller noe, ja. Sånn at, det, at kulturen må rettferdiggjøre seg selv, må vise på at de har en slags verdi, men forhåpentligvis på andre nivå enn det som du kan få inn i et Excel-ark.
Og så er det jo veldig viktig å poengtere at når Platon snakker om det gode, så er det jo ikke liksom det som er fint og vakkert. Det er jo ikke det, det er jo mye mer komplisert enn det. Og det handler jo om å forstå verden på en annen måte. Det er sånn, når du leser en litterær tekst, så er det jo et språk som for så vidt handler på verden, men det er fra et perspektiv som er annerledes enn en sakprosatekst, og det er ved hjelp av virkemidler som er andre enn de vi bruker i hverdagen. Så du får presentert et språk som du må forholde deg til på en helt annen måte enn en hvilken som helst annen type tekst. Altså hvis vi skal ta litteratur, eller billedkunst, eller dans, eller musikk, altså det er liksom så enormt. Du bruker andre deler av deg selv. Du bruker andre deler av deg selv som menneske. Og det er jo det som er så skummelt hvis vi mister det, eller hvis vi ser på det bare som en fritidssyssel, eller noe vi kan velge vekk, så blir vi flate. Og lykke til med det!
Ja,
takk.
Og hvis vi skal koble inn totalberedskapsåret eller totalforsvarsåret og kulturens rolle som mål, middel og motstandskraft der da. Hvis du går til Ukraina, som da er blitt angrepet av Russland, som sier at det utgangspunktet er at Ukraina, det er egentlig ikke en egen kultur, det er ikke et eget folk, det er egentlig bare russere. Det er egentlig bare en del av den russiske gamle kulturen, og dessuten er det bare nazister som sitter og styrer, sant? Så ser du allerede en slags kulturell argumentasjon for å gå inn i Ukraina. Og det Ukraina har gjort i den situasjonen, det er å øke sitt eget kulturbudsjett. Altså, der satses det virkelig på kultur nå. Fordi kulturen, det fellesskapet som ligger i det kulturelle, er jo den viktigste motstandskraften når strømmen går og folk blir drept, og det er ikke vatten, og det er som å leve i et helvete. Hva er det du da forsvarer deg med? Og hva er det du så gjør at du ikke gir opp? Jo, det er jo veldig mye av det som er opplevelsen av at vi er en gjeng, og vi har noe felles, og det er noen kulturelle uttrykk og en slags forståelse som baserer seg på kultur.
Janne, sett deg inn i, eller forestill deg at du er en forfatter som sitter og ferdigstiller en bok om Eiland Ingvild Winterstø. Som
kommer i september.
Ja, som suller rundt med noen sånn familier og noen relasjoner, og det går litt på tverk og sånn. Sitter du da og tenker at dette er en del av det norske forsvaret? Når du skriver den boka, eller har du også andre mål og ambisjoner?
Jeg tenker jo at det er en del av den kulturelle samtalen.
Ja.
Det gjør jeg jo. Og jeg har jo lyst å... jeg har jo en agenda, jeg har jo ting som jeg har lyst til å tematisere, og ting som jeg har lyst til å problematisere. Så det er jo selvfølgelig en del av... Jeg synes jo at mine bøker er jo tett knyttet opp mot den norske identiteten, da. Så jeg tenker jo, jeg gjør jo det. Litteratur er jo alltid et speil på den tiden som man kommer ut ifra, og den konteksten som man kommer ut fra.
Har du sånn kamuflasje på deg når du sitter og skriver?
Jeg har det.
Ja, og gevær på hullet. Bazooka som står ned mot de Bane Nord-folk.
Jeg har jo bare det der luksusberedskapslagret.
Ja, det har du.
Det er bare det jeg har.
Og du har begynt å ta fra det.
Nei, ja, litt av det, fordi sånn på torsdagen og sånn, så er det jo veldig fristende å forsyne seg litt av det luksusberedskapslagret.
Ja, noen onsdager
ja,
også.
Ja, det er jo veldig tøft med onsdagen. Av og til føles jo onsdagen som en torsdag eller fredag til og med.
Og du skal ikke gå løs på sånn på tom mage. Nei. Så det å starte litt på tirsdagen, det er ikke det dummeste, gjort. Sant?
Ja.
Og helga var det mandag.
Ja,
mandag er jo en så trist dag.
Ja, den er veldig trist.
Ja. Da er det så lenge til helga at du mest trenger litt trøst.
Ja. Det är ju sånt som med det där klippet med såg av hur Amanda Holden som är sån jag liksom karaktär då alkoholfri så hur sån The Odd Tuesday.
Ja. Nej. Okej, men må gå in för landning. Är det någon som har väldigt behov för att anbefala ett eller annet?
Ja, jag måste komma eller ska jag börja? Jag har snackat väldigt mycket idag
så. Jo, väldigt god.
Väldigt god. Okej.
Men jag har ju detta projektet på gang.
Total beredskaps...
Nej, ja, luksusberedskap, ja. Men også det der Oscar-filmene.
Ja.
Ja. Så i helga, så, og jeg var jo ganske sint fra før.
Ja.
og så såg vi den der Begonia.
Ja.
Har du ikke sett den?
Nei, ikke sett den. Åh,
herlighet. Fader heller.
Positivt eller negativt?
Og du er sint, ja. Grælig provosert.
Ja.
Så der føler jeg med meg nesten lager en egen podcast. så ikke se den.
I kort,
ja, men... følelsespornografi.
Ja, det er ikke nakne heller da en gang.
Nei, det er egentlig ikke nakne. Nei, det er egentlig ikke det.
Er det en sånn film som prøver å få deg til å grine?
Ja, eller, han føler å få deg til å grine, og så får altså han prøver, altså han dynger på med vonde ting. Sånn at hvis du ikke griner, skal du i hvert fall føle noe, og den skal kontrollere hva du føler.
Mm.
Og det liksom, det litt sånn Lars von Trier vibe, og jeg det, hvis det noe jeg hater på film, så er det akkurat det.
Ja.
Så det provoserte meg veldig. Emma Stone var jo selvfølgelig kjempeflink, for det var han der mann til Kristen Dunst også, hvis jeg ikke kan hette.
Herr Dunst.
Ja, Herr Dunst, så jeg kaller han. og så så vi den der F1 ja. Med Brad Pitt. Har du ikke sett den?
Ja.
Nei. Ja. Altså, den må jo... Altså, korrupsjon jo et veldig spesifikt begrep som jeg ikke liker å bruke så mye.
Nei, du har aldri likt det.
Nei.
Slenger ikke rundt med
Nei,
det.
Nei, det jo... du kan liksom med lekfolk kanskje bare slenge rundt.
Nei, det sa Terje Rød Larsen i saksen i den podcasten, så det helt i orden.
Men den filmen må jo være kjøpt og betalt inn i dette her reise.
100% som ungdommen sier.
Ja.
100%.
Altså, jeg liker sportsfilmer så godt som den neste. Mm. Og jeg kan begynne å grine når jeg vil at folk skal vinne et løp eller få frem en bowlingkule eller noe sånt. Men denne her filmen er jo helt totalt flat.
Helt totalt meningsløs.
Ja.
Jeg sitter veldig forvirret igjen etter dine anbefalinger.
Det antibefalt... Nei,
hva var det du kalt? Har du anbefalt, eller har du...
Jeg bare hadde lyst til å snakke mer om min anbefaling på forrige uke. Ja. For dette, nå angrer jeg jo litt på hele. Nå har vi jo bare kino... Nei, utenom denne, for vi orker ikke se denne Train Dreams. Men nå må vi jo begynne på den.
Ja.
og så, ellers er det jo bare kinofilmer igjen. Men vi er jo over halvveis da.
Ja.
Så men jeg synes det er trått.
Det er trått,
det er trått, det trått. Ja.
Ja. Jeg har vært på teater, det er sånn litt premiersesong i januar, og det er ikke så voldsomt ofte jeg strør rundt meg med seksere når jeg anmelder teater. For jeg anmelder altså teater. Men på Ogan Teater så går det nå et stykke som heter 11 år, som jeg rett og slett ga en seksere til. Det er et stykke som opprinnelig ble satt opp på det norske teater i Oslo av en sånn duo som heter Goksø og Martens, som har lagt mange forestillinger. Jeg var så en av de i Oslo, og da satt vi på et sånn stillas var 4 meter oppe i luft og så ned på.
Fordi det var en sprekk i perrongen.
Det var ikke sprekk i perrongen, men da fikk vi se ned på en måte på observere livet der nede. Det som er det spesielle er at du får og her i Rogaland teaterversjonen av det så sitter du ikke oppe i et stillas, men du sitter nærmest i en sånn atrium i en sånn skolegård, så du til stede i en skolegård der er masse unger som leker så du føler du sitter i skolegården og disse ungerne, de leker og holder på sånn som unger holder på og så, vi som sitter og ser på vi får utdelt høretelefoner så all lyden og all dialogen alt som foregår, det er noe du får i høretelefonen som jo gjør at du føles litt som i en podcast, at du kommer veldig tett på de som snakker. Og de ungene, de leger og holder på, de vet ikke hva de voksne snakker om, men det de voksne snakker om er ganske alvorlige ting, for det er et stykke som handler om etterspill etter et selvmord av en unge, av en jente som ble 11 år. Sånn at det er veldig formmessig interessant, tematisk interessant og veldig godt spilt. Så 11 år på Rogaland Teater kan du trykke og se. Det er emosjonelt og det er rystende og alt det der, men i tillegg så er det liksom det er noe du ikke sitter før.
Jeg har jo fått helt syre av rike folk som tjener for mye penger, har seg med hvem som helst og tar kokain. Så da har jeg begynt å se en serie som handler om rike folk som tjener for mye penger, som har seg voldsomt og som bruker kokain som heter Industry. Der jeg ikke forstår en pøkk av hvordan de tjener disse pengene, noen finans og de selv...
De er vel agenter fra Mossad.
Ja, antageligvis. Men nok er sånn et innblikk i en sånn verden som ikke finnes. Hvis folk har sett Rottenetter-filmen i Stavanger, så er dette en variant av noe sånt. Et litt sånn grenseløst miljø. Ikke en superbra serie som foreløpig. Han skal vist ha en viss stigning I programmet. Litt sånn succession for ungdom. Som jeg foreløpig terningkast 4, men jeg jo sånn som ser en 5-6 sesonger før jeg konkluderer.
Hvor ligger dette?
Dette ligger på HBO. Men altså mer sånn rige folk, dop, en del folk som nakne. Noen ligger det. Til slutt så blir det litt sånn lei av å se, skal de ha seg igjen? Og så sjekker du heller telefonen mens de holder på. I starten det greit. Så jeg vil anbefale det.
Også det hørtes ikke ut som en anbefaling, egentlig.
Det en, du kom jo med to anbefalinger. Jeg kommer med en slags tredje vei, etter Jan sin anbefaling av sitt eget verk, mer eller mindre på teatret. Så valgte jeg en tredje vei. Og så bare en liten ting til slutt, som en anbefaling som egentlig jeg mer handler om meg selv. Mitt favorittemne, nemlig meg selv. Jeg skal ha et foredrag på Stavanger Rotary. Bear with me. Om byjubileet til Stavanger. 900-årsfeiring. Og der fikk jeg med meg en del, men ikke absolutt alt. For det var jo så enormt mange sånne programposter, alt mulig. Og hvis noen har noen sterke minner om dette, eller tanker det har gjort, så vil jeg gjerne høre fra dem. Det foredraget I kveld klokka 7, så det kanskje sånn veldig lang tid, men jeg har ikke helt fullført det. Men hvis noen har innspill til det, så jo før, jo heller. Ok, da tror jeg vi takk for oss. Takk til Harald I Oslo. Og så må vi huske at det totalberedskapsår. Ja.
Det må vi huske.
Vi er på vakt.
Ja. Og bruker kulturlivet så mye som mulig.
Vi ikke har med den sprekke I den perrongen rett med nøy.
Nei!
Nøye.
Ja, men den sprekken ikke, den sprekken, den ikke med nøy, den på den andre siden.
Nei, men oppgangen.
Ja.
Men nøy fikk voldsomt god karakter på retten I den der spise ut
uka. Ja, jeg ser det. Det symboliserer.
Ja, jeg tror det litt rart at de sitter der godt og sammen med mat, og så det en sprekk på barongen.
Ja. Har dere sett Titanic? Der spiller altså orkesteret mens båden går ned. Og kan det symbolisere?
Mette, har du noen innspill?
Ikke Mette. La Mette være.
Marit, har du noen innspill?
Spør Truls eller Eivind eller noen andre. Mette har det litt travlt akkurat nå.
Ikke snakk til Ove, så jeg ikke snakker til deg.
Nå kan du snakke til Ove.